Senioroi, da qui en Pollando estas circa 6 milionoi, consistigas la plei senavaran socian grupon en Pollando. En 2015, ili donis al siai infanoi, nepoi kai aliai personoi, donacoin kun la valoro de pli ol 4 miliardoi da zlotoi. Statistica emerito donacis ciu monate en la formo de kontanta mono kai donac obiectoi, 56 zlotoin. Tion oni taksis laŭ la esploroj pri la hejmmastrumaj budżetoj, kiujn gvidas ĉefa statistika oficejo. Multe malpli donacemaj estis aliaj sociaj grupoj. Ekzemple, personoj laborantaj en propraj firmaoj por aliaj destinis nur po 46 zlotojn monate, agrikulturistoj po 26 zlotojn.